Æja, sæll og blessaður. Hvað myndir þú segja á þessi uppáhaldsfríi sem við höfum nokkuð tíma farið í? Tenerife. Já. Já. Gegja, gegja. Fórstu með fjölskyldinu eða vinum? Já. Það er mikilvægt sko, mikilvægt að geta nýtt fríin í það sko. Já. Já, ok, segjum núna, COVID er bara búið og þú getur farið hvert sem er í heiminum, hvert ferðu? Austin, Texas. Ok. Já. Já. Já, ok. Já. 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 Já, ég skil það vel, sko. Já, ég sammála því, sko. Til Texas. Já, ok. Já. 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 Nei, trúið því, sko. Já. Já, ég mynd sko, ég var til að fara til Bandaríkjanna og taka svona, bara, sko, annarkort kaupa mér bara húsbíl einhverstar, selja hann á hinni strendinni eða bara leigja hann yfir heilt sumar og bara fara í roadtrip, bara öll ríkin og bara upplifa hans Bandaríkjanna, sko. Ég held að það getur verið mjög gaman. Já, reyndar. Já, ég skilji, ég skilji. Já. Já, ok. Já. 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 Ég hef aldrei verið mikið fyrir McDonald's, sko. En ég hef líka bara smakkað í Bandaríkjunum og Danmörku. Þannig að... Já, herri, ég skellum við til Þýskalands á morgun. Næminni smá McDonald's. Jú. Já. Já, hlýtur að vera. Já, það voru tveir strákar sem gerði þetta. Þeir, hérna, já, þeir voru að gera eitthvað myndband fyrir í skólanum, bara svona djókmyndband. Og þeir fóru sem sagt til Bretlands eða eitthvað og fundi eitthvað ódýrara flugmiða, fóru bara ekki með neina töskur og eitthvað. Voru þarna í bókstæli 5 tíma, keipti sér McDonald's, borðið McDonald's og komið sér með McDonald's heim fyrir einhvern frægan snappar á Íslandi. Já, bara pökkaði ofan í ferðatösku og bara komið með það heim, sko. Já. Hvað segir, ertu búinn að sjá nýju Loki í þættina? Já. Þeir voru algjör snild, sko. Ég líka bara. Já, bara líka í einhvern veginn, þú veist, allar flæk, þú veist, öll tvistin og allt svoleiðis. Það var allt komin á óvart, fannst mér. Svo gott, sko. Já. Já, ekkert. Svo lengi sem er ekki alltaf mikið að slettum í því, þá er það í lagi. Já, ekstra. Ok. 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 Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Já, væntanlega. Já. 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 Okay. Já. Já. Já, ok. Já. Já, ok. Nei. Já, ok. Já. 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 Ah. Já. 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 Okay. Okay. Já, meinar. Okay. Okay. Þannig að allar láta að henta niður alla þessa tíu sem að er með gimstina og síðan er okay. Okay, það er svona eitthvað annað cool sko. Já, þetta hljóma mjög vel, sko. Já. Já, veitðu, hvað hefði gestið þeir hefði ekki notað gifstyrina? Já. 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 Já, ég skilji. Já. 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 Já, okay, wow. Já. Já. Okay. Já. Já. Ha. Já, ok. Já. Já, ég heyr allan á ekki líður en það, sko. Já, ok. Já, ok. Herru, sorry, ég byrst afsökunum. Já. 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 Ok. Já. Já. Okay. Ja. Okay. Það hljóðum vel maður. Já. Mér hefur alltaf... Hvað sér ég? Já. Já, hljóðum vel sko. Mér hefur alltaf langa til þess að... Já, mér hefur alltaf langa til þess að fara í svona D&D sko, en ég er bara einhvern veginn... Ég er bara að hlusta mikið á D&D podcast og svona. Eða hláðverk, afsakið. Já. Já, spjallætti, já, þú veist. Já. Þetta er svona tæknilega sem spjallættir. Já. Já, maður þarf bara að finna sér einhvern hóp, sko. Já. Okay. Já, svona one shot bara, já. 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 Nei. Oh. Já. 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 Þetta er... Já. Er þetta bara Facebook-hópur eða hvernig var fólk heitt? Já. Já. Já, ég trúi því. Já, ok. Ok. Já. Já. Já, ok. Gæja. Já, það er það sko. Já. Ég er búin að hlusta nokkur ævintýri af hlaðvarpi sem heitir Dimension 20. Og síðan er ég að hlusta hérna Not Another D&D podcast. Það er gott, sko. Og ég er náttúrulega búin að hlusta á eitthvað af hérna, hvað heitir aftur? Critical Role. Já, og síðan hérna, síðan hlusta ég líka á, þá var það One Piece ævintýri. Sem að... já, það var einna bara Spotify allan, ég veit ekki hvort það er einhver annars þar. Það var alveg ágætt sko. Ég man að ég droppaði út úr því eftir smá stund út af því að það voru bara önnur hlaðvörp sem ég var með sem voru aftur að byrja að fá þætti. En já, nákvæmlega. Já. 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 Já, ég samanlega. Já, ég sé það ókvæmst mikið enn að spottu við, ég aldrei kíkti það. Já. 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 Vítargátt eða Já, ok. Já. Ok. Já. 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 Sko, það verður að vera joke sko. Út af því að mér finnst þessir svona episku sýnar vera ekkert eitthvað allt og góðir þegar maður er að hlusta á sko. Ég hugsa að ég getur verið skemmtilega að spila á en að þegar maður er að hlusta á finnst mér yfirleitt bara, þú veist, öll fyndnimómentin best sko. Já. Já, einmitt. Já, ég sammála þér þar sko. Ég einmitt sko, ég hef aldrei dottið inn í critical role alveg sko. En ég sem sagt hlusta stundum á með bróðum mínum þegar erum að keyra eða eitthvað, þá höfum við það stundum í gangi. Það hann mikið í því. En ég sko, já, eins og ég segi, það aðalega náttúrulega D&D podcast sem ég hlusta á sko. Yeah. Já, Arnar hefur sagt mér frá þessum 1000 sinnum og ég hef ætlað að byrja þessum 1000 sinnum og síðan hefur ég einhvern veginn aldrei byrjað á því, sko. Ég þarf að kíkja á það, er það ekki bara leikið, bara skriptað á hljóðverf, eða er það improvað? Það er improvað. Já. 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 Já, 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 já. Já, ekki stress. Já. Já, já, já. Það mikið sinns. Já. Já, já. 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 Já, hvað menur? Já. Ég þarf alveg 100% að kíkja þetta. Já. Þetta er á Spotify, eða ekki? Já. 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 Já, ekki stress. Já. Já, ég minn sko. Já. Já. Já, ok. Já. Já. Já, við sem sko í sumvinnu minni þá ég er í raun að hlusta á klippur sko, þannig ég get ekki verið mér hláðvarp eða neitt og leis. Já, ég var Já. Já, það er náttúrulega næst, sko. Já, ég man eftir sko, í fyrra, þá var ég jæna, svona iðnavinni og þá fór ég í gegnum, sko, allt, jæna, þána, náttúrulega D&D podcast, sko, sem voru einhverjir, þú veist, 100, 2-3 tíma þættir og, jæna, já, það var geggjað, sko. Það er fínt að hafa svona margt mikið uppsöfnum sem maður getur bingeði, sko. Já. Já. Bróðu minn. Nei, hæ, bróð. Já, þinn, ok. Já, bara hæ. Já, þeir voru náttúrulega, þeir byggu í lagu hliðin okkur um hann á tímbilið, ekki? Já. Já, hann er náttúrulega að fara til annars lands líka, sko. Já, hann er að, já, ég veit ekki alveg hvort ég megi segja það. Já, ég skal segja það bara eftir. Já. En hvað segir, hvað? Já. Ok. Já. Ekkert stress. Já, wow. Okay, that's not like it's small flock. Já, þetta er geggjað sko. Já, ok. Já. Ja. Ja. Ja, okay. Er það húmbrjú eða ertu með eitthvað? Já. Okay. Já. Okay. Já. Okay. Já. Var þetta Pokédex? Okay. Okay. Það hljóma vel, sko. Já. 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 Já, okay. Já, okay. Það hljóma vel. Já. 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 Já, það hljóma vel maður. Er það þá hluti af einhverjum vopnum sem að þú varst að tala maður? Já. Okay. Okay. Já. Já. Okay. Já, ég skilji. Já. Já, ég trúi því, sko. Já. 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 Já, heyrðu, þetta er bara búið að vera geggjað. Ég held að við endum þetta bara hér. Jú, bara takk kærlega.